Procesul de integrare în Uniunea Europeană era conceput pentru țări care nu semănau României, iar el nu a fost adaptat la situația reală. Mai degrabă, oficialii europeni au preferat să închidă ochii la nereguli pentru a încheia marea extindere din Europa Centrală și de Est, sperând că alinierea României la valorile europene va continua și după aderare. Acum câteva episoade vorbeam despre replierea PCR-ului după Revoluție, prin care a afișat o fațadă a democrației, continuând însă practicile nedemocratice. După alegerile din 2000, istoria s-a repetat. PSD s-a erijat în partener de încredere al Uniunii Europene și a afișat o fațadă la fel de frumoasă. Au implementat o agendă de schimbări minime, superficiale și declarative, având în spate aceleași structuri vechi și aceleași șmecherii clientelare. Ba chiar și unele șmecherii clientelare noi, care au primit un avânt sub forma fondurilor de preaderare ale UE. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre disimulările României în fața Uniunii Europene. Mare parte din materialul din acest episod provine din cartea lui Tom Gallagher, Deceniul pierdut al României, mirajul integrării europene după anul 2000. Este unul dintre acele episoade grele și poate plictisitoare, cu puține personaje spumoase, dar foarte important în marea schemă a istoriei României. Am multe de discutat, căci inventivitatea românilor la forme fără fond e nemărginită. Așa că voi începe fără prea mare tamtam. Ce a adus procesul de aderare al României la Uniunea Europeană? Justiția a rămas în mare parte aservită puterii, iar principiul separării puterilor în stat a fost declarat, dar nu și implementat la adevăratul său potențial. Administrația publică a rămas defectuoasă și influențată de structurile de interese. Populația a rămas alienată, în mare parte neînțelegând complicațiile integrării europene. Cu alte cuvinte, imaginea României se îmbunătățise, dar cultura ei de bază a rămas la fel. De ce nu a supravegheat Uniunea Europeană mai îndeaproape procesul de integrare al României? Păi pentru că nici Uniunea Europeană nu e un organism perfect. Oficialii au avut tendința de a acorda prea multă încredere României într-un soi de naivitate, să spunem. De asemenea, structurile birocratice mari și greoaie ale Uniunii Europene nu suportau prea multă flexibilitate, iar procesele care au funcționat în țări precum Spania, Grecia sau Portugalia în anii 80 au fost foarte puțin alterate pentru a face față profilului deosebit al României și nici aduse la zi pentru anii 2000. Mai mult, UE considera intruziv a cere mai mult control asupra ministerelor și agențiilor, respectând principii democratice, principiile lor. Iar efectul a fost și unul cumulativ, în care Uniunea Europeană, în loc să-și impună agenda, a cedat teren constant în fața elitei locale, care s-a prins destul de rapid că europenii pot fi păcăliți. Cu excepția unor situații privind protecția copilului și economia de piață, rare ori au fost europenii cu adevărat fermi. Chiar și în acele cazuri disparate, când realmente s-a pus problema suspendării proceselor de aderare, aceste amenințări au părut și au fost goale. Uniunea Europeană recunoștea constant că România e în urmă, dar formulările ei erau fie laconice, fie eufemistice, insistând că totuși există un proces de recuperare al distanței față de alte țări. Între timp, clasa politică a României adopta exact ceea ce îi convenea. Oricât ar părea de cinic, există teorii ale furtului la nivel înalt, iar pentru cineva care se află într-o poziție înaltă, din care se poate fura și delapida, e convenabil să fure din mai mult. Asta înseamnă că o parte dintre măsurile de europenizare, precum liberalizarea economiei, au convenit clasei politice, deoarece au deschis calea spre investiții mari prin atragerea capitalului străin. Spre exemplu, în cazul privatizărilor, Uniunea Europeană a susținut o privatizare rapidă, fără a-și da seama că aceasta e o oportunitate pentru clientelism politic, prin care politicienii, rudele și prietenii lor vor putea acapara domenii ale economiei private. Cât despre străinii care au investit în România, e posibil ca mulți dintre ei să nu fi fost agenți transformatori, ci să fie la rândul lor corupți și integrați în sistemul acesta balcanic de afaceri. Cu alte cuvinte, în loc să ne învețe ei de bine, i-am învățat noi de rău. Un alt aspect deosebit este susținerea populației. Sondajele vremii arătau că electoratul român era unul dintre cele mai entuziaste în ceea ce privește integrarea europeană. Dar Uniunea Europeană s-a preocupat rareori de românii de rând pe întreaga perioadă preaderare. Cu excepția problemelor din protecția copilului pe care le-am menționat, Uniunea Europeană nu s-a preocupat atent de problemele sociale, punând mult mai mult accent pe schimbări de fațadă la nivel macro. Adică exact acele schimbări care puteau justifica intrarea României în Uniunea Europeană, iar nu acelea care privesc bunăstarea generală, reală a cetățenilor. Iar cetățenii de la bun început au avut și ei o perspectivă mult prea optimistă. Credeau că bunăstarea Uniunii Europene se va revărsa peste România fără vreun efort din partea românilor, fie ei oameni de rând sau actori cu putere de decizie. Nu a fost așa, căci România trebuia să se angajeze pe sine cu sinceritate în procesul de aderare. Sigur, acest joc de cine prostește pe cine nu are niciodată un câștigător clar. România a intrat în UE în 2007, iar de atunci a continuat schimbul cultural, politic și social. Nimeni nu spune că Uniunea Europeană a fost 100% păcălită pentru a accepta un membru nepotrivit. În disimularea clasei politice românești, totuși s-au produs și schimbări reale, inevitabile. Unele din cinism, după cum spuneam, pur și simplu pentru a putea fura mai mult. Dacă sistemul funcționează bine și produce mai mult, e o chestiune de calcul economic. Mai bine furi 10% din 1000 de lei decât 50% din 10 lei. Riscul de a fi prins e mai mic, iar profitul e mai mare. Dar pentru a ajunge la acei 1000 de lei, adesea trebuie să faci ce zice Popa. În această viziune cinică, toată lumea e fericită, căci economia rămâne cu 900 de lei în loc de 5 lei, iar tu, coruptul din această poveste, rămâi cu 100 de lei în loc de 5 lei. Și poate, nu zic mai mult, poate, în timp ce păcălești pe alții că ești cinstit, aceasta să te păcălească și pe tine. Moment în care, nici nu-mi fac iluzii de mai mult de atât, vei fura doar 5%, na. Cam asta ar fi principial de înțeles, însă eu trebuie să-mi fac datoria și să intru în detalii. Vă iert dacă încheiați episodul aici, având explicațiile pe scurt. Eu una trebuie să reîncep cu un mic istoric al relațiilor dintre Uniunea Europeană și România, ca să avem un context solid pe care să construim. În 1973, Comunitatea Economică Europeană, precursorul Uniunii Europene, acordă statut comercial preferențial României în evenimentele pe care deja le cunoaștem din epoca României cu moț, care ieșise din alinierea cu celelalte state socialiste. Înainte de 1989, această Comunitate Economică Europeană era văzută ca o oportunitate economică, dar nu au existat demersuri de transformare sociopolitică a României după chipul și asemănarea europenilor. Și asta vă amintiți din epoca lui Nicolae Ceaușescu, omul care știa el cel mai bine cum să-și conducă țara. În anii 80, acordul economic al Uniunii Europene cu România a fost suspendat pe motivul nerespectării drepturilor omului. După Revoluție a urmat cosmetizarea instituțiilor statului spre așa zisa democrație instituită de FSN și urmașilor. Această schimbare a formelor fără fond din anii 90, făcută de dragul scrutinului internațional, probabil, avea să fie repetată în tocmai în anii 2000, de data aceasta de dragul Uniunii Europene. În anii 90, europenii erau vag interesați de Europa de Est. Înființaseră FARE, programul de reconstrucție pentru statele din fostul bloc comunist. În 1991, Polonia și Ungaria au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, iar România a urmat în 1993. În acel an, România a devenit membră și în Consiliul Europei, după tergiversări privind respectarea drepturilor minorităților. Apoi, după cum vă amintiți din episoadele anterioare, mai exista și grupul de la Visegrad, o asociere a Poloniei, Ungariei și Cehiei, care urmăreau împreună integrarea în structurile internaționale. Zic că vă amintiți pentru că e imposibil să uitați evenimentul acela penibil în care Petre Roman a fost respins de la un summit de-al lor, iar România nu a făcut parte din grup. Totuși, România a beneficiat de pe urma acțiunilor grupului de la Visegrad. Aceștia au cerut Uniunii Europene o formulare clară a criteriilor de aderare sau, alternativ, de ce nu, să justifice excluderea permanentă a acestor țări din grup. Până la publicarea criteriilor, în iunie 1993, România făcea și ea parte din grupul de la Visegrad. Iar lucrurile păreau optimiste. Uniunea Europeană a decis ca țările asociate din Europa Centrală și de Est, deci cele din grupul de la Visegrad, să poată deveni membri dacă vor îndeplini o serie de condiții politice și economice. Printre acestea, instituții stabile care garantează democrația, respectarea drepturilor omului, domnia legii și protejarea minorităților, economia de piață funcțională, capabilă să facă față presiunilor din Uniunea Europeană, capacitatea de a-și asuma obligațiile de membru și aderarea la obiectivele Uniunii politice, economice și monetare, nu în ultimul rând, structurile lor administrative și judiciare să permită adoptarea și aplicarea legislației UE. În 1994, Ion Iliescu participa la summitul UE de la Essen, iar în 1995 partidele politice au adoptat declarația de la Snagov, prin care s-au pus de acord pentru strategia de integrare europeană. Ministrul de Externe de atunci, Teodor Meleșcanu, a depus la scurt timp cererea oficială a României pentru a deveni membru. Astfel au început delegațiile Uniunii Europene către România, parteneriatele europenilor cu societatea civilă și implementarea unor proiecte care urmau să aducă România la zi. În 1997, eforturile de integrare în NATO au luat lumina reflectoarelor, însă demersurile pentru integrarea în UE continuau în paralel. Exista un departament pentru integrare europeană pe lângă cabinetul primului ministru. Alte țări s-au mișcat însă mult mai rapid. În 1998, Polonia, Ungaria, Cehia și Estonia au început negocierile de aderare. România, Bulgaria, Slovacia și Slovenia au fost amânate pentru o dată ulterioară. Însă fondurile preaderare au fost acordate fix invers, mai mult pentru țările întârziate, pentru a reduce din handicap. După evenimentele mandatului Emil Constantinescu, pe care le-am discutat îndelung, părea că Uniunea Europeană are în sfârșit disponibilitatea și implicarea necesară, inclusiv prin acea strategie politică pe termen mediu, asumată de partidele politice. Iar în anii 2000, clasa politică a României proceda destul de asemănător lui Ceaușescu, pornind de la premisa că știu ei mai bine cum să conducă, iar Uniunea Europeană este un mijloc spre prosperitate, spre îmbogățire, nu neapărat un model de urmat. Așadar, suntem exact de unde am început, am vorbit degeaba. Cu toate acestea, la 15 februarie 2000 au început negocierile. Totalitatea legislației Uniunii Europene se numește Acquis Comunitar. De-a lungul celor 45 de ani de existență, Uniunea Europeană a acumulat un corp enorm de legi și decizii ale curților care trebuie să se reflecte în legislația membrilor săi. Acestea au fost organizate sub forma 31 de capitole pe care România urma să le deschidă, să le parcurgă și să le închidă pentru a putea îndeplini termenii aderării. Din ultimii ani ai regimului Ceaușescu, România era obișnuită cu un climat de dezinformare al supraveghetorilor. Așa că pentru ei era o chestiune de familiarizare cu modul de lucru al Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, politicienii români trebuiau să-și măsoare adversarii, să vadă cum îi păcălim și pe ăștia. Și la început relațiile scârțâiau. Raportorul Parlamentului European, baroneasa Emma Nicholson, a raportat în 2001 nereguli grave în ceea ce privește protecția copilului în România. Această criză a luat sfârșit abia în vara lui 2002 prin victoria Uniunii Europene, luându-se măsuri împotriva instituționalizării copiilor și a adopțiilor dubioase. Gallagher apreciază că dacă în fiecare domeniu Uniunea Europeană ar fi depus atât de mult zel, precum în aceste prime luni, pe subiectul protecției copilului, România ar fi fost mult mai bine aliniată la momentul aderării. Nu a fost să fie. Oricum, data propusă pentru România și Bulgaria fusese stabilită pentru 2007, cele două țări neavând nicio șansă de a se alătura următorului val de aderare, din 2004. Guvernul Năstase a fost nevoit să facă unele demonstrații ale propriei determinări, printre care accelerarea privatizării și lichidarea datoriilor dintre întreprinderile statului. Atitudinea tranșantă a părut să convingă. România a consolidat și sistemul de control de la granița cu Moldova, oprind imigrația ilegală. Acest lucru era extrem de relevant, deoarece se putea prevedea că în curând România va controla aproape un sfert din granițele UE cu estul Europei, iar UE erau îngrijorați cu privire la apariția unor canale pentru trafic de persoane și contrabandă cu arme, droguri sau produse de consum. Astfel, PSD lua ochii Uniunii Europene cu măsuri precum cele pentru protecția copilului, securizarea granițelor și reconcilierea cu minoritatea maghiară prin cooptarea UDMR-ului la guvernare. Aici ar fi de menționat că politicienii maghiari s-au învățat și ei cu puterea, având proprii baroni locali și profitând de aceeași autoritate ca omologilor din PSD. O glumă din acea perioadă îi numea tot PSD, dar cu verde. Când Uniunea Europeană a insistat pe măsuri mai decisive, spre exemplu în domeniul justiției, PSD a fost la fel de cooperant din punct de vedere declarativ, însă mult mai puțin cooperant din punct de vedere faptic. În 2002, Uniunea Europeană l-a determinat pe Adrian Năstase să amenințe cu măsuri ferme împotriva șefilor de consilii județene care își abuzau puterea. Măsurile ferme s-au concretizat printr-o muștruluire din partea lui Năstase, dar niciunul dintre marii baroni locali nu au fost înlăturați. 4 membri ai PSD au fost excluși, iar toți aceștia formulaseră acuzații împotriva unor colegi de partid, care, va să zică, au fost excluși tocmai aceia care nu se aliniau omertei corupte. Iată și un exemplu concret. Pe atunci, Șerban Mihăilescu, poreclit prin presă Michi Șpagă, era secretarul general al guvernului. Un subordonat de-al lui, pe nume Fănel Pavelache, a depus plângere la DNA, raportând că i-a dat șpagă lui Michi Șpagă. În 2002, lui Pavelache i s-au imputat acuzații de manipulare a procedurilor de faliment, pentru care a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Michi Șpagă a rămas în funcție o vreme, ocupându-se inclusiv de alimentarea cu apă a comunei Cornu din fonduri europene. Iar în Cornu avea casa de vacanță nimeni altul decât Năstase. Sistemul funcționa pe reciprocitate, iar dacă era nevoie să cadă capete, cădeau fix acelea care nu participau destul la rețeaua de încredere reciprocă. Disimularea guvernului s-a extins dincolo de lupta împotriva corupției, existând bănuieli puternice că supravegherea internă e încă la mare nivel. Mai precis, că telefoanele oficialilor UE din România erau ascultate de serviciile secrete. 2 alți oficiali europeni au fost seduși la propriu, având amante și iubite românce. În 2002, ministrul apărării i-a avertizat pe jurnaliști să nu cerceteze prea îndeaproape asemenea subiecte. Citez: "Viața e prea scurtă și sănătatea voastră este prea prețioasă ca să o puneți în pericol dezbătând subiecte cu o prea mare încărcătură emotivă." Am încheiat citatul. Un aspect foarte important de mise en scène pentru următoarele subiecte este regionalizarea României. Uniunea Europeană a constatat și ea, la fel ca noi în episodul anterior, că structura administrativ-teritorială a României este improprie. Astfel, Uniunea Europeană a insistat pe crearea unor administrații regionale între instituțiile centrale și cele locale. Strategia urmărea a eficientiza canalele de finanțare prin crearea a 8 zone de dezvoltare regională. Implicit, acestea aveau șanse să devină în viitor noi unități administrativ-teritoriale atunci când reorganizarea va fi înfăptuită. Momentan, ele funcționau ca puncte focale ale distribuției de fonduri europene. Dar aceste organisme regionale nu erau nici extensii ale guvernului central, nici organizații non-guvernamentale. Astfel, ele nu erau reglementate și verificate pe de-a întregul, oferind ocazia ca ele să deturneze fonduri. Comisiile regionale pentru dezvoltare, care luau decizii în privința destinației fondurilor, au intrat rapid sub controlul PSD-ului. Fiecare comisie regională cuprindea între 4 și 7 județe, iar cel mai favorizat județ era acela care funcționa drept capitală a regiunii. Astfel, pe lângă puterea pe care o aveau în distribuirea de fonduri centrale, baronii locali au pus mâna și pe fondurile europene, distribuindu-le la fel de preferențial. În 2002, oficialii Uniunii Europene începeau să realizeze aceste greșeli și au cerut explicații guvernului. Într-o mișcare clasică de abrambureală, Năstase a cerut, citez, ample dezbateri pentru a se lămuri ce înseamnă, de fapt, regionalizare, dezvoltare regională și descentralizare. Am încheiat citatul. Și imaginați-vă că v-ați întreba iubita dacă v-a înșelat, iar ea ar răspunde, dar ce înseamnă a înșela pe cineva? Nu, n-ai cum așa ceva. Între timp, PSD păstra schemele clasice pentru a scăpa de gura europenilor în privința Constituției, referendumul desfășurat pentru revizuire s-a desfășurat pe parcursul a două zile, iar alegătorii au fost atrași la urne cu mâncare, băutură, lemne pentru iarnă și tombole. Cât despre rezultate, quorumul de 55% e discutabil, căci mai multe ONG-uri au publicat rapoarte de fraudă. Uniunea Europeană a închis ochii. Era un rezultat care le convenea. Devenea tot mai clar că în acest joc, nu doar că Uniunea Europeană e ușor de păcălit, dar poate chiar vrea să fie păcălită. O zonă mare de păcăleală au fost și fondurile europene. Între 1990 și 2005, Uniunea Europeană a alocat României 6,5 miliarde de euro sub forma fondurilor preaderare. Erau destinați modernizării socioeconomice și a infrastructurii. Scopul final era ca, odată devenită membru, România să poată să contribuie la bugetul Uniunii Europene în deplină egalitate. Mai mult, exercițiul administrării fondurilor europene avea să fie un exemplu de management al finanțelor interne. Dar ecuația aceasta simplă nu lua în considerare posibilitatea ca aceste fonduri să fie furate, irosite sau folosite prost. Iar Comisia Europeană a impus instrumente de preaderare non-negociabile și le-a evaluat performanțele doar la nivel minimal. Proiectele europene erau adesea întârziate, fondurile prost gestionate, iar personalul odată calificat, care făcea cursuri de pregătire, se muta adesea în sectorul privat, pe salarii mai mari. În ce constau aceste instrumente preaderare? Ei bine, în primul rând era programul FARE, orientat pe expertiză, asistență tehnică, economică și infrastructurală. Beneficiarii puteau să fie instituții guvernamentale centrale, autorități locale sau organizații private de tip profit sau non-profit. FARE urmărea dezvoltarea capacităților beneficiarilor la nivel central și local, acorda subvenții pentru societatea civilă sau pentru firmele mai mici, finanța programe sociale în zona șomajului și a grupurilor marginalizate, dar și îmbunătățiri ale infrastructurii locale și regionale. Practic, FARE era un cuțit elvețian bun la toate și extrem de versatil. Proiectele se desfășurau în cicluri de 3 ani, 2 pentru programare și contractare, 1 pentru implementare și plăți. Dar adesea, pe parcursul unui proiect, fondurile erau realocate pentru cheltuieli neprevăzute, iar programul era extins în urma întârzierilor. În cadrul FARE exista și un element de înfrățire instituțională, prin care românii au fost puși în legătură cu omologii lor din state europene pentru a învăța și a colabora la proiecte. Dar funcționarii străini detașați în România nu aveau parte de pregătire specială, nu cunoșteau complicațiile administrației locale românești și s-au adaptat greu la condițiile de muncă de aici. Mulți dintre ei s-au plâns că au petrecut mai mult timp cu birocrația și formularele decât ajutându-și în fapt colegii români. Cât despre alocarea fondurilor, deja am spus că exista un favoritism care descuraja mulți mici întreprinzători, știind că ei nu vor primi fără relațiile politice necesare. ONG-urile au avut rezultate ceva mai bune, mobilizându-se și implementând proiecte de calitate. Dar nici ONG-urile nu erau ferite de controverse, căci politicienii doreau să ocupe și acest spațiu. Un exemplu concret ar fi Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativei Tinerilor, abreviată ANSIT. Directorul ANSIT era finul lui Alexandru Atanasiu, ministru PSD al educației după 2000. Între 2000 și 2005, ANSIT a primit o finanțare de 7,84 milioane de euro prin programul FARE Leonardo da Vinci pentru a asigura pregătire profesională tinerilor. O anchetă desfășurată ulterior a arătat că ANSIT putea justifica doar cheltuirea a 5,8 milioane de euro, iar restul lipseau. De altfel, programele educaționale europene, precum Socrate și Erasmus, sunt și ele criticate pentru ineficiența lor. Ele au servit mai degrabă unui scop turistic, fără a avea efecte majore asupra dezvoltării profesionale. În schimb, universitățile din Europa Occidentală au fost cele care au profitat pentru că, dacă primeau est-europeni, erau plătite. Cel mai mare proiect FARE a fost programul de restructurare industrială și reconversie profesională, abreviat RICOP. Urmărea atenuarea impactului închiderii unor întreprinderi și ajutorarea grupurilor vulnerabile afectate de șomaj. Dar până la implementarea propriu-zisă a RICOP, deja românii obținuseră libertățile de a munci în țările Uniunii Europene. Numărul mare de șomeri a fost absorbit de creșterea economică a anilor 2000 și de țările europene în nevoie de mână de lucru. Cu alte cuvinte, până a fost gata RICOP, s-a rezolvat problema. Alături de FARE, ISPA era un mare instrument pro-aderare la Uniunea Europeană. Axat pe partea de infrastructură, ISPA finanța proiecte din domeniile transporturilor, apei și al managementului deșeurilor. Spre deosebire de FARE, aici fiecare proiect trebuia preaprobat de Comisia Europeană. În domeniul transporturilor au fost mari probleme cu autoritățile contractante, mai ales cu CFR. Operatorii lăsau și ei de dorit, ceea ce a dus la o absorpție slabă. Ceva mai bine se arătau lucrurile în zona de mediu, însă marele semn al întrebării era dacă autoritățile vor putea întreține noua infrastructură după încheierea proiectelor. Al treilea mare instrument preaderare a fost SAPARD și aici vom vorbi un pic mai pendelete, programul special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală. Așa cum scrie pe cutie, el urma să ajute la rezolvarea problemelor din sectorul agricol și rural, fiind astfel conductiv spre implementarea acquis-ului din capitolul agricultură. Acoperea atât partea de infrastructură, cât și promovarea productivității în zonele rurale. Nici nu pot să încep să descriu cât de important putea fi SAPARD într-o țară ca România, unde problemele rurale au fost un leitmotiv al tuturor timpurilor. În continuare, în anii 2000, un mare procent din populație trăia în zonele rurale sau practica agricultura. Vă reamintesc câteva detalii. PSD blocase refacerea zonelor rurale prin limitarea suprafețelor de teren ce puteau fi retrocedate foștilor proprietari. Astfel, terenurile retrocedate nu puteau fi folosite în mod propriu activităților de agricultură. De asemenea, un lucru pe care l-am spus acum foarte mult timp, procesul de retrocedare putea fi minuțios și lipsit de controverse doar în Transilvania, unde existau registre funciare bune din vremea stăpânirii austro-ungare. În vechiul regat, procesul era dificil, aproximativ și invita litigii din partea celor nemulțumiți. Pe lângă aceste controverse la scară mică, SAPARD a fost un program controversat în sine. Ministrul de Externe din 2000, Petre Roman, nu a fost de acord ca ministrul Agriculturii să gestioneze programul, cerând în schimb să intre sub controlul primului ministru. Oricum, programul a avut 3 ani de întârziere până când România a reușit să organizeze agențiile de plăți. Odată început, unele părți ale programului SAPARD au fost promițătoare. Mai precis, în ceea ce privește infrastructura, era destulă nevoie de fonduri. Programul acoperea lucruri precum apa curentă și canalizarea în zonele rurale. Mai mult, autoritățile locale care cereau fonduri SAPARD nu trebuiau să achite nimic. Doar întreprinderile private urmau să plătească 50% din valoarea proiectului. Astfel, fondurile SAPARD au fost bani gratis pentru satele și comunele românești. Țăranii însă, care ar fi putut contracta fonduri pentru propriile proiecte, au fost descurajați de complexitatea procesului. Aveau parte de prezentări pompoase, fără materiale de suport sau audio-video. La acestea, țăranii au reacționat exact cum vă așteptați, devenind întâi confuzi, apoi sceptici, ironici și recalcitranți. Ca un elev care își urăște profesorul pentru lecțiile sale lungi și plictisitoare. Oricât s-ar jura proful că lecția îi e utilă pe termen lung elevului și oricât de utile ar fi fost aceste informații privind Sapard țăranilor, nimeni și nimic nu poate învinge plictiseala. Abia în 2005 s-au introdus simplificări ale procesului, iar contribuția Uniunii Europene față de coplata țăranilor a fost și crescută în zonele care suferiseră de calamități naturale, pentru fermierii sub 40 de ani și în regiunile muntoase. Dar băncile rămâneau în continuare reticente în acordarea împrumuturilor. Au apărut și firme specializate pentru a ajuta oamenii să obțină finanțări europene, care de regulă cereau un onorariu de 10-12% din valoarea proiectului. Unele dintre aceste firme se ocupau și cu țepe de proporții, lăsând totul în aer după primirea banilor. Și ca să închei subiectul agricultură, capitolul agricultură a avut 3 stegulețe roșii până în mai 2006 și totuși în raportul preaderare din septembrie 2006 ele fuseseră rezolvate ca prin minune. De fapt, situația reală era aproximativ aceeași, dar Uniunea Europeană a luat din nou decizia politică de a merge mai departe cu aderarea și ei înșiși au strâns mizeria sub preș. Toate cele 3 mari instrumente preaderare au avut o rată de absorpție proastă, iar preferința pentru proiectele mari de infrastructură contractate de autorități publice și întreprinderi mari au favorizat, ați ghicit, clientelismul politic. În zonele din vestul și centrul țării, situația era ceva mai bună datorită apropierii de piețele internaționale și a unei mai mici dependențe de agricultură. Foile de parcurs destinate României și Bulgariei arătau că Uniunea Europeană e conștientă de problemele privind absorpția fondurilor. Totuși, Comisia Europeană a decis să crească asistența financiară în cazul ambelor țări. Pe de altă parte, deși fondurile au crescut, numărul oficialilor implicați în buna lor administrare a rămas la fel. În țările africane și din Caraibe, unde Uniunea Europeană acorda fonduri, banii erau mai puțini, dar densitatea oficialilor mult mai mare. Aici, Uniunea Europeană făcea o mare greșeală, căci mai mulți bani aruncați înspre România și Bulgaria, fără vreun adaos de supraveghere, putea să rezulte doar în mai multă delapidare. Și poate că-i fi eu într-o pasă mai cinică, dar cred că politicienii și-au frecat mâinile auzind aceste vești. Bani. De-a lungul proceselor de aderare, România și Bulgaria nu au fost apropiate așa cum era normal. Nici Comisia Europeană nu a încurajat prea mult o asemenea apropiere. La jumătatea anului 2002, Bulgaria închisese 21 dintre cele 31 de capitole și le deschisese pe toate celelalte rămase. În timp ce România încheiase 13, era în progres cu 15 și mai avea de deschis încă 3. Aceasta a dus mai degrabă la o rivalitate neproductivă între cele două state decât la o colaborare deschisă. Iar eu aș spune că aceasta a fost o oportunitate ratată. Aș mai menționa o problemă a proceselor de integrare. Datorită structurii bicamerale a Parlamentului, procesul de adoptare a legilor cerute de UE era încet, astfel încât s-a recurs de multe ori la ordonanțe de urgență pentru a mișca mai rapid lucrurile. Aceasta în sine nu era o violare a principiilor democratice, dar era un comportament suspect. Totuși, nici aici Uniunea Europeană nu s-a alarmat, preferând rezultatul rapid, alternativei care era perfect democratică, dar lentă. Noi nu ne grăbim nicăieri, bine, și eu sunt ardeleancă, dar oricum nu ne grăbim nicăieri. Intenționam inițial să acopăr toate problemele preaderării într-un singur episod. Dar, spre deosebire de politicienii anilor 2000, mie nu-mi place fușereala. Rămân multe de spus în domeniul administrației, al justiției și al continuității procesului de aderare după alegerile din 2004. Mă voi ocupa de toate la timpul lor. Astăzi nu vreau să ne lungim mai mult, așa că vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și vă aștept cu un nou episod data viitoare.